Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 26 августа, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает блаженного Максима.
Сегодня, 26 августа, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά τη μνήμη του Οσίου Μαξίμου.
Святой жил в 15 веке в Москве. Он избрал один из самых трудных путей к спасению – мнимое безумие ради Христа. Летом и зимой блаженный ходил почти совсем нагим, говоря при этом «люта зима, но сладок рай». Блаженный Максим поддерживал и утешал людей, претерпевающих трудности, словами «за терпение даст Бог спасение». Блаженный Максим скончался в 1434 году. Праведника похоронили в ограде церкви святых князей Бориса и Глеба, где он любил молиться. Через 100 лет на месте этого храма построили новый, главный его предел, освятили во имя святого Максима, Христа ради юродивого.
Ο Άγιος έζησε τον 15ο αιώνα στην Μόσχα. Επέλεξε έναν από τους δυσκολότερους δρόμους προς τη σωτηρία. Την ψευδή τρέλα για χάρη του Χριστού. Καλοκαίρι και χειμώνα ο Όσιος περπατούσε σχεδόν γυμνός, λέγοντας παράλληλα ότι ο χειμώνας είναι σκληρός, αλλά γλυκός ο παράδεισος. Ο Όσιος Μάξιμος στήριζε και παρηγορούσε ανθρώπους που υπέφεραν δυσκολίες με τα εξής λόγια. Για την υπομονή, ο Θεός θα δώσει σωτηρία. Ο Όσιος Μάξιμος απεβίωσε το 1434. Τον δίκαιο έθαψαν στο περίβολο της Εκκλησίας των Αγίων Πριγκίπων, Μπαρίς και Γκλέπ, όπου άρεσε να προσεύχεται. Μετά από 100 χρόνια στην θέση αυτού του ναού, χτίστηκε ένας νέος, ο οποίος αγιάστηκε προς τιμήν του Αγίου Μαξίμου του Διαχριστών Σαλού.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти мученика Ипполита. Святой жил в 3 веке в Риме. Он был начальником и смотрителем тюрем. В то время в заключении томилось немало праведников, арестованных за веру во Христа. Один из узников, архидиакон Лаврентий, обратил Ипполита в христианство. Когда архидиакона казнили, начальник тюрьмы с честью похоронил его. Это строго запрещалось. Отсутствие погребения было еще одним способом унижения христиан. Ипполита арестовали и пытали, заставляя отречься от Спасителя. «Я – воин Христов». «И за него желаю умереть», — бесстрашно отвечал мученик своим палачам. Языческий суд постановил казнить Ипполита и всю его семью. Христиане похоронили тела страдальцев недалеко от могилы архидиакона Лаврентия.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι μέρα μνήμης του μάρτυρα Ιππολίτου. Ο Άγιος έζησε τον 3ο αιώνα στη Ρώμη. Ήταν επικεφαλής και φύλακας των φυλακών. Εκείνη την εποχή, στη φυλακή βασανίζονταν πολλοί δίκαιοι, συλληφθέντες για την πίστη στον Χριστό. Ένας από τους φυλακισμένους, ο αρχιδιάκονος Λαβρέντιος, έκανε τον Ιππόλιτο χριστιανό. Όταν εκτελέστηκε ο αρχιδιάκονος επικεφαλής των φυλακών, τον έθαψε με τιμές. Αυτό απαγορευόταν αυστηρά. Η έλλειψη ταφής ήταν ένας ακόμα τρόπος ταπείνωσης των χριστιανών. Ο Ιππόλιτος συνελήφθη και βασανίστηκε. Τον πίεσαν να παρνηθεί τον σωτήρα. Όμως αυτός απαντούσε ατρόμητα στους δήμιους του. Είμαι στρατιώτης του Χριστού και γι' αυτόν επιθυμώ να πεθάνω. Το ειδωλολατρικό δικαστήριο αποφάσισε να εκτελέσει τον Ιππόλιτο και όλη την οικογένειά του. Οι χριστιανοί έθαψαν τα σώματα των αθώων μαρτύρων κοντά στον τάφο του αρχιδιακόνου Λαβρεντίου.
По григорианскому календарю, сегодня, 26 августа, церковь молитвенно вспоминает мучеников Адриана и Наталию. Святые жили на рубеже 3-4 веков в Вифинии, на севере Малой Азии, сейчас это территория Турции. Они поженились по любви и наслаждались семейным счастьем. Адриан был судьей. Однажды к нему на суд привели христиан, объявленных императором Максимианом вне закона. Верующих пытали, но они не отреклись от Спасителя. Видя стойкость мучеников, Адриан стал расспрашивать их о Христе. И благодать Божия коснулась сердца судьи. Он провозгласил себя христианином. Исповедника посадили в темницу и приговорили к смерти. Наталья разделила веру мужа, воодушевляла и укрепляла его. Измученная страданиями за любимого, она отошла ко Господу вскоре после его казни. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Адриан и Наталья, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το γρηγορανό ημερολόγιο, σήμερα, 26 Αυγούστου, η Εκκλησία ετοιμά με προσευχή την μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδριανού και Ναταλίας. Οι Άγιοι έζησαν στο μετέχμιο του 3ου, 4ου αιώνα στη Βυθινία, στα βόρεια της Μικράς Ασίας, όπου σήμερα είναι έδαφος της Τουρκίας. Παντρεύτηκαν από αγάπη και απολάμβαναν την οικογενειακή ευτυχία. Ο Ανδριανός ήταν δικαστής. Μια μέρα στο δικαστήριο του έφεραν χριστιανούς που κηρύχθηκαν εκτός νόμου από τον αυτοκράτορα Μαξιμιανό. Οι πιστοί βασανίστηκαν, αλλά δεν απαρνήθηκαν τον σωτήρα. Βλέποντας την Ανδρία των μαρτύρων, ο Ανδριανός άρχισε να τους ρωτά για τον Χριστό, και η χάρη του Θεού άγγιξε την καρδιά του δικαστή. Ανακήρυξε τον εαυτό του χριστιανό. Ο ομολογητής φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο. Η Ναταλία μοιράστηκε την πίστη του σύζυγου της, τον ενθάρρυνε και τον ενίσχυε. Εκτός αυτού, η Ναταλία από τη θλίψη για τον αγαπημένο της, κοιμήθηκε εν κυρίω λίγο μετά την εκτέλεσή του. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την ημέρα μνήμης των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες, Ανδριανέ και Ναταλία, πρεσβεύσετε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Прошедшее воскресенье в православных приходах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 9 главы первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем. Яша, что микрофон режем Дуниш Борисов, тын прожмени киряки, шерфодекше шинориеш пужун метополью мирологию, Катадиси литургия де ваштике на пошпожма, а пото энату кефалю тиш протиш эпистолишту апостолу Павлу прош коринфиюш, аш акушуме.
Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. Или мы не имеем власти есть и пить, или не имеем власти иметь спутницею сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа. Или один я и Варнава не имеем власти не работать. Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стада, не ест молока от стада? По человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано: «Не заграждай рта у вала молотящего». О валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится? Так, для нас это написано, ибо кто пашет, должен пахать с надеждою, и кто молотит, должен молотить с надеждою получить ожидаемое. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову.
Εάν έστω δι' άλλους ανθρώπους δεν είμαι Απόστολος, αλλά δι' εσάς οπωσδήποτε είμαι. Μαρτυρία και αποδείξεις και επίσημος σφραγής του αποστολικού μου αξιώματος και έργου είστε εσείς με την χάρη του Κυρίου. Η απολογία μου εις εκείνους, οι οποίοι μου κάνουν ανάκριση και ερευνούν με καχυποψία να μάθουν αν είμαι Απόστολος, είναι αυτή ακριβώς το έργο που έχω κάνει εις σας. Και λοιπόν, μήπως εγώ και συνεργάτε μου δεν έχουμε δικαίωμα να φάγομεν και να πιόμεν αυτά που μας προσφέρουν εμαθητέ μας δια την διατροφήν μας? Μήπως δεν έχουμεν κι εμείς δικαίωμα να έχουμεν μαζί μας ανά τας διαφόρους περιοδίας μας χριστιανήν αδελφήν δια να μας υπηρετεί, όπως και οι άλλοι Απόστολοι και οι λεγόμενοι αδελφοί του Κυρίου και ο Κυφάς? Ή μόνος εγώ και ο Βαρνάβας δεν έχουμε δικαίωμα να εργαζόμεθα βιοποριστικών έργων και αναζόμενα από τα βοηθήματα που με αγάπη θα μας προσφέρουν οι μαθητέ μας? Σας ερωτώ, ποιος ποτέ στρατιώτης παίρνει μέρος εις μίαν εκστρατεία, εις έναν πόλεμον και πληρώνει ο ίδιος την τροφήν και τον οπλισμό του? Ποιος φυτεύει αμπέλη και από τον καρπό του αυτού δεν τρώγει. Ή ποιος βοσκεί πίμνιον και δεν τρώγει από το γάλα του πιμνίου. Αλλά μήπως αυτά που σας λέγω είναι παρμένα από τα συνηθεία των ανθρώπων μόνο. Ή μήπως δεν λέγει τα ίδια και ο Μωυσαϊκός νόμος. Διότι και στον νόμον του Μωυσέως έχει γραφεί. Δεν θα βάλεις φήμωτρον και δεν θα δέσεις το στόμα του βοδιού που αλωνίζει. Θα του το αφήσεις ελεύθερο να τρώγει και κάτι από τα στάχια που αλωνίζει. Μήπως ο Θεός σαν νομοθέτης ενδιαφέρεται δια τα βόδια. Ή δεν είναι λογικότερο να πιστέψουμε, μήπως δημάς πάντως δίδει αυτήν την εντολήν. Ναι, δημάς το λέγει. Διότι δι' ημάς, τους πνευματικούς εργάτας, έχει γραφεί στον νόμον ότι ο γεωργός με την ελπίδα ότι θα απολαύσει και ο ίδιος από την εσοδία, οφείλει να οργώνει και να καλλιεργεί. Και εκείνος που γεμάτος ελπίδα αλωνίζει, οφείλει να μετέχει στην ελπίδα ότι θα απολεύσει τους καρπούς των κόπων του. Λοιπόν, και εμείς οι πνευματικοί εργάτε, εάν εσπήραμεν εισάς των σπόρων της Θείας Αληθείας και σας μεταδώσαμεν τας πνευματικάς δωρεάς του Θεού, είναι μεγάλο και παράδοξον πράγμα, εάν κι εμείς θερίσομεν και πάρομεν προς συντήρησήν μας μερικά από τα υλικά αγαθά σας. Εάν άλλοι έχουν απέναντί σας αυτό το δικαίωμα, να τρέφονται δηλαδή από εσάς, δεν πρέπει πολύ περισσότερο να το έχουμε εμείς? Και εν τούτης εμείς δεν εκάμαμεν χρήση αυτών των δικαιωμάτων μας, αλλά υποφέρομεν αντιθέτως τα πάντα και πείναν και δίψαν και γυμνότητα, δεν αμοιδώσομεν ούτε την παραμικροτέραν δυσκολίαν, ούτε το παραμικρότερον εμπόδιον, εις την απόσκοπον διάδοσιν του Ευαγγελίου του Χριστού.
В течение 70 лет христианская вера в России была под запретом, но, несмотря на жесткое общественное табу, идеи, близкие Евангелию, нет-нет, да и пробивались сквозь плиту официального атеизма. Иногда в неожиданных местах, например, в детских мультфильмах. Тут можно вспомнить настоящий хит тех лет – «Золотую антилопу», а вернее антигероя этой истории – злобного Раджу. Эпи эвдаменда хрони христианики пишет, что Россия – это апогравмени, алла аппарата авштиро кеннико табу, и дешь конда, что Евангелио ката керуш дешкежан тим плакату эпишему атеизму. Мелькеш пореше апрошдокета мели, για παράδειγμα σε παιδικά κινούμενα σχέδια. Εδώ μπορούμε να θυμηθούμε μια πραγματική επιτυχία εκείνων των χρόνων, τη χρυσή αντιλούπα, ή μάλλον τον αντιήρωο αυτής της ιστορίας, τον κακό Ράτζα. Ослепленный властью, жадностью, Раджа стал жертвой собственных страстей. Волшебная антилопа дала ему столько денег, сколько он захотел, но правитель не обрел счастья. Он скоропостижно умер, заваленный золотом, превратившимся в черепки. И ведь никто не захотел ему помочь, хотя, казалось бы, вокруг было множество слуг и рабов. Такая участь лучше всего иллюстрирует, что может стать с человеком, оказавшимся в плену у собственных страстей. Тифломена шапотин экшушия тин аплиштие о раджаш эгине сима тондиконтон пасон. И махикен дилопа то эдаше оша хримата ителе. Αλλά ο ηγεμόνας δεν απέκτησε ευτυχία. Πέθανε ξαφνικά, θαμμένος από το χρυσό που μετατράπηκε σε θράσματα. Και μάλιστα κανείς δεν ήθελε να τον βοηθήσει. Αν και φαινόταν, γύρω υπήρχαν πολλοί υπηρέτες και σκλάδοι. Μια τέτοια μοίρα απεικονίζει καλύτερα από όλα τι μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο που βρίσκεται εχμάλωτος των δικών του παθών. Прозвучавший отрывок из послания апостола Павла к христианам Коринфа тоже говорит нам о дарах, но не золотой антилопы, а Бога. Каждый человек наделен какими-то талантами, кто-то умеет рисовать, кто-то петь, а кто-то, например, не просто слушать, а слышать собеседника. Писание говорит нам не только о природных способностях человека, но и о духовных талантах, которые человек может получить в церкви. Апостол Павел упоминает разнообразные служения, существовавшие в христианских общинах древности и продолжающие существовать сегодня. То апошпажма по акуштике апотен эпистолиту апостолу Павлу просто уж христианушты из Коринфу, маш милай пишешь хиадора, ала ухи тиш хришиш антилупаш, ала ту Theu. Кафе антропош прокижете ме капиош дексиотитеш, капиш кшели на жографиже, κάποιος να τραγουδάει και κάποιος, για παράδειγμα, όχι απλά να ακούει, αλλά να ακούει τον συνομιλητή του. Η γραφή μας μιλάει όχι μόνο για τις φυσικές ικανότητες του ανθρώπου, αλλά και για τα πνευματικά χρήσματα που ένας άνθρωπος μπορεί να λάβει στην Εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει διάφορες διακονίες που υπήρχαν στις χριστιανικές κοινότητες της αρχαιότητας και συνεχίζουν να υπάρχουν σήμερα. Одним из великих даров Бога является священство. Священник призван не только совершать богослужение, но и проповедовать Евангелие, заботиться о прихожанах, быть примером настоящей духовной жизни. Не секрет, что священники по-разному относятся к выполнению возложенных на них обязанностей. Среди православных святых есть множество священнослужителей, причисленных к числу христовых подвижников, благодаря своему искреннему и жертвенному служению. Ένα από τα μεγάλα δώρα του Θεού είναι το ηρετείο. Ο ιερέας καλείται όχι μόνο να τελεί τη Θεία Λειτουργία, αλλά και να κηρύττει το Ευαγγέλιο, να νοιάζεται για τους ενωρίτες, να είναι παράδειγμα αληθινής πνευματικής ζωής. Δεν είναι μυστικό ότι οι ιερείς αντιμετωπίζουν διαφορετικά την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ανάμεσα στους Ορθόδοξους Αγίους υπάρχουν πολλοί κληρικοί, που περιλήφθησαν στο Αγιολόγιο χάρη στην ειλικρινή και θυσιαζόμενη διακονία τους. Случается и иное, когда священство приводит человека не к высотам святости, а к самому настоящему личностному краху. Происходит это в том случае, если священнослужитель начинает считать, что духовный дар служения дан ему не Богом, а что он сам, священник, является его причиной и хозяином одновременно. Такое отношение диаметрально противоположно тому, что мы только что слышали в послании апостола Павла. Συμβαίνει και το αντίθετο όταν το ηρετείο οδηγεί έναν άνθρωπο όχι στα ύψη της αγιότητας, αλλά στην πιο αληθινή προσωπική κατάρρευση. Αυτό συμβαίνει αν ο κληρικός αρχίσει να πιστεύει ότι το πνευματικό χάρισμα της διακονίας δεν το δόθηκε από τον Θεό, αλλά ότι ο ίδιος ο ηρέας είναι ταυτόχρονα η αιτία και ο Κύριος του. Μια τέτοια στάση είναι διαμετρικά αντίθετη σε αυτή που μόλις ακούσαμε στην επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Многочисленные труды во благо Церкви Павел приписывает исключительно Господу. Себя же считает по сути инструментом в руках Творца. Такое смирение позволило апостолу сберечь и приумножить великие духовные дары, которые были даны ему Богом. Но что же происходит с человеком, со священником в том числе, если он решает сделать небесные таланты своей собственностью? То полиарифма эрха я то колотис эклесиас о палушта аподиди апоклистика штон кирю, ино тон авто то теории штин уши эрхалио ста хели ту димюргу. Мия тетия ταπείνωσε επέτρεψε στον Απόστολο να διαφυλάξει και να πολλαπλασιάσει τα μεγάλα πνευματικά δώρα που του δόθηκαν από τον Θεό. Αλλά τι συμβαίνει με έναν άνθρωπο συμπεριλαμβανομένου ενός ιερέα, αν αποφασίσει να κάνει τα ουράνια ταλέντα ιδιόκτητα του? Ρόβνα το, что случилось с жадным раджой. Он требовал от золотой антилопы все больше и больше монет, и все он считал только своим. В конце концов, гора золота оказалась горой черепков, стала неподъемной и придавила хозяина. Человек, возомнивший себя Богом, теряет духовные дары и превращает жизнь в прах, от чего да убережет нас всех Господь. Ακριβώς αυτό που συνέβη με τον άπλιστο ράτζα. Απαιτούσε από την χρυσή αντιλούπα όλο και περισσότερα νομίσματα και όλα τα θεωρούσε μόνο δικά του. Τελικά το βουνό χρυσού αποδείχθηκε βουνό από δράσματα, έγινε ανυπόφερο και συνέθλιψε τον ιδιοκτήτη. Ένας άνθρωπος που φαντάστηκε τον εαυτό του Θεό χάνει τα πνευματικά δώρα και μετατρέπει τη ζωή σε στάχτη. Από τα απία ας μας διαφυλάξει ο Κύριος όλους μας.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Βαλεντίν και η Όλγα Σερόφ.
Художник Валентин Серов написал множество портретов, но самой любимой натурщицей Валентина Серова была его невеста, а затем жена Ольга. Известно около 10 картин и эскизов, на которых изображена супруга художника. Искусство – отражение жизни, и в жизни Валентина Серова Ольга тоже занимала исключительное место.
Ο καλλιτέχνης Валентин Серов ζωγράφισε πολλά πορτρέτα, αλλά το αγαπημένο μοντέλο του ήταν η αραβωνιαστικιά του και αργότερα η σύζυγός του, Όλγα. Είναι γνωστή περίπου 10 πίνακες και σκίτσα που απεικονίζεται η σύζυγός του καλλιτέχνη. Η τέχνη είναι μια εντανάκλαση της ζωής και στην ζωή του Βαλεντίν Σερόφ η Όλγα έπαιζε μεγάλο ρόλο.
Осенью 1879 года живописец переехал в Петербург и поступил в Императорскую академию художеств. Начинающий художник каждую субботу бывал в гостях у своей тети, известного педагога Эделаиды Симонович. Здесь он познакомился с юной Лёлей Трубниковой, сиротой, которая после смерти матери от туберкулеза воспитывалась в доме Аделаиды Семеновны. Молодые люди признались друг другу в любви. Однако Валентин очень долго не решался сделать Лёле предложение, поскольку не был уверен в своей способности материально обеспечить жену и будущих детей.
Το φθινόπωρο του 1879 ο ζωγράφος μετακόμισε στην Αγία Πετρούπολη και μπήκε στην Αυτοκρατορική Ακαδημία Τεχνών. Κάθε Σάββατο ο αρχάριος καλλιτέχνης επισκεπτόταν τη θεία του, την διάσημη δασκάλα Αντελαίδα Σιμονόβιτς. Εδώ γνώρισε την νεαρή Λιόλια Τρούμπνικοβα, μια ορφανή που μετά τον θάνατο της μητέρας της από φυματίωση ζούσε στο σπίτι της Αντελαίδα Σιμονόβιτς. Οι νέοι εξομολογήθηκαν τον έρωτά τους ένας τον άλλον, αλλά ο Βαλεντίν δίσταζε για πολύ καιρό να κάνει πρόταση γάμου στην Λιόλια, καθώς δεν ήταν σίγουρος για την ικανότητά του να συντηρεί την γυναίκα και τα μελλοντικά του παιδιά.
В 1885 году у Лёли заподозрили туберкулез, и ей пришлось поехать на лечение в Одессу. Опасения не подтвердились, но девушка решила не возвращаться в Петербург и осесть в Южном городе. Она нашла место домашней учительницы и одновременно преподавала на местных музыкальных курсах. Валентин опасался, что, находясь вдали от него, Лёля разлюбит его.
Το 1885 η Лёля φαινόταν να έχει φυματίωση και έπρεπε να πάει στην Οδυσσό για θεραπεία. Οι φόβοι όμως δεν επιβεβαιώθηκαν. Αλλά η κοπέλα αποφάσισε να μην επιστρέψει στην Αγία Πετρούπολη και εγκαταστάθηκε στη Νότια Πόλη. Βρήκε μια θέση ως ιδιωτική δασκάλα και παράλληλα δίδασκε σε τοπικά μαθήματα μουσικής. Ο Βαλεντίν φοβόταν ότι όντας μακριά του, η Λιόλια θα πάψει να τον αγαπά.
В Одессу одно за другим летели письма. «Лёля, милая, брось, прошу тебя тоскливые думы. Смотри веселей и не думай бросать меня, слышишь? На мои колебания бывшей не смотри. Я вообще во всем сильно колеблющийся, но теперь крепну помаленьку и думаю, что понемногу и наши отношения установятся». Серов в своих письмах делится с невестой и духовными переживаниями. Он сокрушается, что совсем не умеет молиться и боится думать о Боге, но стремится. Именно в этот период художник написал свою картину «Зима в Абрамцеве. Церковь».
Το ένα μετά το άλλο τα γράμματα πετούσαν στην Οδυσσό. «Λιόλια, αγαπημένη μου, σε παρακαλώ, σε οικετεύω. Άσε τις θλιβερές σκέψεις, να είσαι πιο χαρούμενη και ούτε καν να σκεφτείς να με αφήσεις. Ακούς, μην δίνεις σημασία στο δισταγμό μου, γενικά σε όλο διστάζω, αλλά τώρα δυναμώνω σιγά σιγά και νομίζω ότι η σχέση μας θα ξεκαθαρίσει». Ο Σερόφ στις επιστολές του μοιράζεται με την αραβωνιαστικιά του και πνευματικές εμπειρίες. Αυτός λυπάται που δεν ξέρει πώς να προσεύχεται και φοβάται να σκεφτεί για τον Θεό, αλλά προσπαθεί. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, ο καλλιτέχνης ζωγράφισε τον πίνακα «Χειμώνας στο Αμπράμτσεβο», η εκκλησία.
Вскоре у Валентина появились первые крупные заказы. Например, знаменитую картину «Девочка с персиками» купил за 300 рублей меценат Павел Третьяков, а за роспись плафона «Феб Лучезарный» тульские помещики Селезневы заплатили 1000. Теперь художник был уверен в своем финансовом будущем. Серов отправился в Одессу, где сделал Лёле предложение. Несколько недель они провели вместе, часто ездили к морю, а вечерами, пока Лёля шила или читала, Валентин рисовал ее портрет. Они обвенчались в январе 1889 года. Свидетелем на свадьбе был друг и наставник Серова, художник Илья Репин. Венчание и свадебная трапеза получились очень скромными, зато медовый месяц они провели в Париже, посетив Лувр и Всемирную техническую выставку.
Σύντομα ο Βαλεντίν έλαβε τις πρώτες του μεγάλες παραγγελίες. Για παράδειγμα, ο διάσημος πίνακας «Το κορίτσι με τα οροδάκινα» αγοράστηκε για 300 ρούβλια από τον πατρόνα των τεχνών Παύλ Τρετιακόφ. Και για την ζωγραφική του «Πλαφόν», ο Φίβος, ο Ακτινοβόλος, οι Σελεζνιόβε, γεωκτήμονες στη Στούλα, πλήρωσαν 1000 ρούβλια. Τώρα ο καλλιτέχνης ήταν σίγουρος για το οικονομικό του μέλλον. Ο Σερόφ πήγε στην Οδυσσό, όπου έκανε πρόταση γάμου στην Λιόλια. Λίγες εβδομάδες πέρασαν μαζί. Πήγαιναν συχνά στην θάλασσα και τα βράδια, ενώ η Λιόλια έραβε ή διάβαζε, ο Βαλεντίν ζωγράφιζε το πορτρέτο της. Παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο του 1889. Κομπάρος στο γάμο ήταν ο φίλος και μέντορας του Σερόφ, ο καλλιτέχνης Ηλία Ρέπιν. Ο γάμος και το γαμήλιο γεύμα ήταν πολύ σεμνά. Πέρασαν όμως το μήνα του μέλητος στο Παρίσι. Επισκέφθηκαν το Λούβρο και την Παγκόσμια Τεχνική Έκθεση.
Βαλεντίν και Ольга прожили вместе 22 года. У них родилось 6 детей. Серов писал по несколько картин одновременно, преподавал, участвовал в российских и зарубежных выставках, а с 1892 года его стали приглашать для работы над портретами членов царской семьи. Он очень часто бывал в разъездах, и большая часть житейских забот легла на плечи Ольги. Она воспитывала детей, вела семейную бухгалтерию, руководила строительством, а затем управляла дачей в деревне Ина, Выборгской губернии. Серов писал ей почти каждый день, и в каждом письме уговаривал: «Лёлюшка, дорогая, зачем так волнуешься по поводу ремонта и трат? Это всегда так бывает. Главное, береги своё здоровье и детей. Вот и всё. Остальное пустяки. Деньги – дело наживное».
Ο Βαλεντίν και η Όλγα έζησαν μαζί για 22 χρόνια. Απέκτησαν 6 παιδιά. Ο Σερόφ ζωγράφιζε μερικούς πίνακες παράλληλα. Δίδασκε, συμμετείχε σε ρωσικές και ξένες εκθέσεις και από το 1892 άρχισε να καλείται για να ζωγραφίσει τα πορτρέτα των μελών της βασιλικής οικογένειας. Έλειπε πολύ συχνά και οι περισσότερες κοσμικές φροντίδες έπεφταν στους ώμους της Όλγας. Η Όλγα μεγάλωνε τα παιδιά, κρατούσε τους οικογενειακούς λογαριασμούς, διαχειρίζονταν την οικοδομή και στη συνέχεια ασχολούνταν και με το εξοχικό του σπίτι στο χωριό Ίνο της επαρχίας της πόλης Βίμπορκ. Ο Σερόφ της έγραφε σχεδόν κάθε μέρα και σε κάθε γράμμα την έπειθε: «Λιόλιουσκα, αγαπητή μου, γιατί ανησυχείς τόσο πολύ για τις επισκευές και τα έξοδα? Δεν χρειάζεται. Αυτά πάντα συμβαίνουν. Το κυριότερο είναι να φροντίζεις για την υγεία σου, για την υγεία των παιδιών. Αυτό είναι όλο. Τα υπόλοιπα είναι ένα τίποτα. Τα χρήματα φεύγουν και έρχονται».
Одна из самых известных картин Валентина Серова – «Лето». С нее на нас смотрит Ольга Серова. Она одета в белую шляпку с синими лентами, в белую широкую утреннюю блузу. Вокруг июльская зелень, деревья и трава. Вдали двое детей Валентина и Ольги собирают яркие летние цветы. Молодая женщина улыбается, потому что смотрит на любимого и любящего мужчину.
Ένας από τους πιο διάσημους πίνακες του Βαλεντίν Σερόφ είναι το καλοκαίρι. Η Όλγα Σερόφ μας κοιτάζει από αυτόν. Φοράει ένα λευκό καπέλο με μπλε κορδέλες και μια λευκή φαρδιά πρωινή μπλούζα. Γύρω της το πράσινο του Ιουλίου, τα δέντρα και το γρασίδι. Στο βάθος, δύο παιδιά, το Βαλεντίν και τη Όλγα, τα οποία μαζεύουν φωτεινά καλοκαιρινά λουλούδια. Η νεαρή γυναίκα χαμογελάει γιατί κοιτάζει τον άντρα που την αγαπάει και τον οποίο αγαπάει και εκείνη.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων.
Οι αρχαιολογικές επιβεβαιώσεις της αποστασίας των Ιουδαίων κατά τα χρόνια των Κριτών.
Войдя в Палестину после исхода из египетского плена, израильские племена поделили между собой ее земли. Колену, родоначальником которого был Дан, один из сыновей библейского праотца Иакова, досталась в удел полоса вдоль побережья Средиземного моря. На эту плодородную равнину претендовали также филистимляне – могучий воинственный народ. Не в силах выдержать соперничество с таким соседом, потомки Дана предпочли переселиться на север. Библейская книга Судей описывает случай, происшедший с данитянами во время переселения. Проходя мимо дома некого израильтянина Михи, данитяне отняли у него серебряных идолов, которые тот изготовил для домашнего поклонения. Основав вскоре после этого город, данного племя устроило в нем святилище, и башки из серебра стали предметами всеобщего почитания.
Мбαίνοντας στην Παλαιστίνη, μετά την έξοδο από την Αιγυπτιακή αιχμαλωσία, οι Ισραηλίτικες φυλές μοίρασαν μεταξύ τους τα εδάφη. Η φυλή, γενάρχες της οποίας ήταν ο Δαν, ένας από τους γιους του βιβλικού προπάτορα Ιακώβ, πήρε ως κλήρο μια λωρίδα κατά μήκος της ακτής της Μεσογείου. Αυτή την έφορη πεδιάδα διεκδικούσαν επίσης οι Φιλιστέοι, ένας ισχυρός πολεμοχαρής λαός. Μην μπορώντας να αντέξουν τον ανταγωνισμό με έναν τέτοιο γείτονα, οι απόγονοι του Δαν προτίμησαν να μεταναστεύσουν βόρεια. Η Βίβλος των Κριτών περιγράφει ένα περιστατικό που συνέβη στους Δανίτες κατά τη μετανάστευση. Περνώντας δίπλα από το σπίτι ενός Ισραηλίτη, του Μιχά, οι Δανίτες πήραν τα σημαίνια είδωλα, τα οποία εκείνος είχε κατασκευάσει για την οικιακή λατρεία. Ιδρύοντας λίγο αργότερα μία πόλη, η φυλή του Δαν δημιούργησε σε αυτήν ένα ιερό και τα σημαίνια είδωλα έγιναν αντικείμενα γενικής λατρείας.
Иудеи покинули Египет, чтобы изжить рабское языческое сознание, сохранить веру в единого Бога. Согласно книге Судей, достигнув земли обетованной, они стали служить идолам. Неужели у израильтян в действительности произошел такой поворот мировоззрения? Чтобы ответить на этот вопрос, группа американских ученых сделала научно-исторический анализ библейского текста в свете целого ряда археологических находок. Свои выводы профессор древнееврейского языка из Чикаго Джон Уолтон, религиовед из штата Миссури Виктор Мэтьюс и профессор истории Университета штата Висконсин Марк Чавалис опубликовали в 2005 году в совместном произведении под названием «Библейский культурно-исторический комментарий».
Иудеи εγκατέλειψαν την Αίγυπτο για να ξεπεράσουν την δουλική ιδωλολατρική συνείδηση και να διατηρήσουν την πίστη τους στον μοναδικό Θεό. Σύμφωνα με την Βίβλο των Κριτών, φτάνοντας στην γη της Επαγγελίας, άρχισαν να λατρεύουν τα είδωλα. Μήπως στους Ισραηλίτες πραγματικά συνέβη μια τέτοια στροφή κοσμοθεωρίας? Για να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα, μια ομάδα Αμερικανών επιστημόνων έκανε μια επιστημονική ιστορική ανάλυση του βιβλικού κειμένου υπό το φως μιας σειράς αρχαιολογικών ευρημάτων. Τα συμπεράσματά τους, ο καθηγητής αρχαίας εβραϊκής γλώσσας από το Σικάγο, Τζον Γουόλτον, ο θρησκεολόγος από την πολιτεία του Μιζούρι, Βίκτορ Μάθιος, και ο καθηγητής ιστορίας του Πανεπιστημίου της πολιτείας Ουίσκονσιν, Μαρκ Τζαβάλες, τα δημοσίευσαν το 2005 σε μια κοινή εργασία με τίτλο «Ο βιβλικός πολιτισμικο-ιστορικός σχολιασμός».
Among the idols made by Micha, the biblical text mentions lit idol.
Среди идолов, изготовленных Михой в библейском тексте, упоминается литый кумир. Процесс отливания изображений богов из металла был известен народам Ближнего Востока еще в третьем тысячелетии до Рождества Христова. Глиняные формы для изготовления подобных фигурок нашли в начале 20-го столетия немецкие археологи на развалинах Ханаанского храма, датированного 21 веком до рождения Спасителя. Артефакт обнаружили в городе Нагарии на севере Израиля. Египетские рукописи того же периода описывают ритуалы оживления таких статуэток. Например, в документе, известном как «Тексты пирамид», обнаруженном в XIX веке французским египтологом Франсуа Мириеттом в некрополе фараона Мемфиса, содержится описание обрядов отверзения уст и очей, после которых кумиры приобретали статус священных.
Мэтэкс тон идолом, катаскеваси о Миха, στο βιβλικό κείμενο αναφέρεται ένας χιτός ειδωλολάτρης. Η διαδικασία της χύτευσης εικόνων θεών από μέταλλο ήταν γνωστή στους λαούς της Μέσης Ανατολής ήδη στην 3η χιλιετία π.Χ. Πύληνα καλούπια για την κατασκευή παρόμοιων ειδώλων βρέθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα από Γερμανούς αρχαιολόγους στα ερείπια ενός ναού των Χαναναίων που χρονολογούνται από τον 20ο αιώνα π.Χ. Το τεχνούργημα ανακαλύφθηκε στην πόλη Ναγκαρία, στο βόρειο Ισραήλ. Αιγυπτιακά χειρόγραφα της ίδιας περίοδου περιγράφουν τελετουργίες έμπνευσης ζωής σε τέτοια ειδόλια. Για παράδειγμα, σε ένα έγγραφο γνωστό ως «Τα κείμενα των πυραμίδων», που ανακαλύφθηκε τον 19ο αιώνα από τον Γάλλο Αιγυπτιολόγο Φρανσουά Μαριέτ στο νεκροταφείο του Φαραώ της Μεμφθίδας, περιέρχεται η περιγραφή τελετών ανοίγματος στόματος και ματιών, μετά τις οποίες οι ειδωλολάτρες αποκτούσαν καθεστώς ιερών.
В библейском тексте не говорится, как выглядели культовые фигуры, изготовленные Михой, и какие имена они носили. Но вполне возможно, что израильтянин посвятил их единому Богу, имя которого знал от предков. Как показывают археологические открытия, такой религиозный парадокс был вполне возможен во времена, описанные в книге Судей, то есть с 13 по 10 век до Рождества Христова.
Στο βιβλικό κείμενο δεν αναφέρεται πώς έμοιαζαν οι λατρικές φιγούρες που κατασκεύασε ο Μιχά και ποια ονόματα έφεραν, αλλά είναι πολύ πιθανό ο Ισραηλίτης να τις αφιέρωσε στον μοναδικό Θεό, το όνομα το οποίο ήξερε από τους προγόνους του. Όπως δείχνουν οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις, ένα τέτοιο θρησκευτικό παράδοξο ήταν εντελώς δυνατό κατά τους χρόνους που περιγράφονται στην Βίβλο των Κρητών, δηλαδή από τον 13ο έως τον 10ο αιώνα π.Χ.
In 1975, Israeli archaeologists discovered fragments of clay ritual vessels.
В 1975 году израильские археологи обнаружили на развалинах святилища Кунтелет-Аджерут на северо-западе Синайского полуострова осколки глиняных ритуальных сосудов с упоминанием Яхве. Вот только всякий раз имя единого Бога сочеталось с топографической отсылкой: Яхве Самарийский, Тиманский и тому подобное. По всей видимости, эти определения были связаны с традицией устраивать святилище повсеместно, подобно тому, как это делали Миха из книги Судей и ограбившие его сыны Дановы. Этот обычай, противоречащий закону, данному Богом через пророка Моисея, распространился среди иудеев во времена Судей.
В 1975 израильтяне археологи ανακάλυψαν στα ερείπια του ιερού Κουντίλετ Ατζρούτ στην βορειοδυτική Χερσόνησο του Σινά, θράψματα πύληνων τελετουργικών αγγείων με αναφορά στον Γιαχβέ, μόνο που κάθε φορά το όνομα του μοναδικού Θεού συνδυαζόταν με μια τοπογραφική αναφορά: Γιαχβέ της Σαμάριας, της Θαϊμάν και ούτω καθεξής. Προφανώς, αυτοί οι προσδιορισμοί συνδέονταν με την παράδοση να δημιουργούνται ιερά παντού, παρόμοια με αυτά που έκανε ο Μιχά από την Βίβλο των Κρητών και η γη του Δάν που τον λίστεψαν. Αυτή η συνήθεια, αντίθετη με τον νόμο που διαδόθηκε από τον Θεό μέσω του προφήτη Μωυσή, διαδόθηκε μεταξύ των Ιουδαίων κατά τους χρόνους των Κρητών.
Унизив величие Творца Вселенной до роли покровителя отдельных местечек, вероотступники к тому же нарекли его женой ханаанскую языческую богиню. Об этом свидетельствуют рисунки на астраканах, найденных на Синае, мужская и женская фигуры, подписанные как Яхве и его Ашера.
Υπενθυμίζοντας το μεγαλείο του δημιουργού του σύμπαντος στο ρόλο του προστάτη των μεμονωμένων τόπων, οι αποστάτες ονόμασαν επίσης σύζυγό του μια χαναανίτικη ειδωλολατρική θεά. Γι' αυτό μαρτυρούν σχέδια στα όστρακα που βρέθηκαν στο Σινά, μια ανδρική και μια γυναικεία φιγούρα υπογεγραμμένες ως ο Γιαχβέ και η Ασέρα του.
Книга Судей упоминает, что среди идолов в святилище Михи находился эфод, часть облачения иудейского первосвященника, символизирующая единство 12 колен Израилевых с Творцом. Использование эфода в качестве магического талисмана наряду с идолами, с одной стороны, доказывает, что израильтянин был знаком со священной историей, а с другой свидетельствует о его вероотступничестве. Такую же печальную картину религиозного заблуждения явило целое племя израильтян – колено Данова. После смерти пророков Моисея и Иисуса Навина иудеи остались без вождей и стали претерпевать влияние соседей-язычников. Даже сохраняя память о Яхве, они низвели его до положения одного из идолов в пантеоне. И современные научные исследования стали тому подтверждением.
Η Βίβλος των Κρητών αναφέρει ότι μεταξύ των ειδόλων στο ιερό του Μιχά βρισκόταν και ένα εφόδιο, μέρος της ενδυμασίας του ειδωικού αρχιερέα, που συμβόλιζε την ενότητα των 12 Ισραηλίτικων φυλών με το Δημιουργό. Η χρήση του εφόδιου ως μαγικού φυλαχτού μαζί με τα είδωλα, από τη μία πλευρά αποδεικνύει ότι ο Ισραηλίτης ήταν εξοικειωμένος με την ιερή ιστορία και από την άλλη μαρτυρεί για την αποστασία του. Μια τόσο θλιβερή εικόνα θρησκευτικής πλάνης παρουσίασε μια ολόκληρη φυλή Ισραηλιτών, η φυλή του Δάν. Μετά το θάνατο των προφητών Μωυσή και Ιησού του Ναβί, οι Ιουδαίοι ήμναν χωρίς ηγέτες και άρχισαν να υποφέρουν από την επιρροή των ειδωλολατρικών γειτόνων. Ακόμη και διατηρώντας την μνήμη του Γιαχβέ, τον υποβίβασαν στη θέση ενός από τα είδωλα σε ένα πάνθεον. Και οι σύγχρονες επιστημονικές έρευνες έγιναν επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Николай Добрынин.
Декабрь 1846 года не радовал жителей Тулы зимней погодой. Из свинцовых низких туч целыми днями хлестал мелкий дождь. Уставший от осенней слякоти город томился в ожидании первого снегопада. Что ж тут поделаешь, бодрились люди, выглядывая с утра в окно, за которым все так же моросил дождик. Погоду не выбирают. Но если повлиять на атмосферные явления горожане и вправду не могли, то возможность выбрать себе градоначальника у них никто не отнимал. Именно в эти дни в Туле избирали городского голову. Претендентом на этот высокий и ответственный пост был Николай Никитич Добрынин. Купец, хлебопромышленник, деловой и умный, из уважаемой в городе семьи. Словом, человек во всех отношениях достойный. И к тому же молодой. Кандидату в градоначальники совсем недавно исполнилось всего-то 35.
Ο Δεκέμβριος του 1846 δεν χάρισε στους κατοίκους της Τούλα χειμωνιάτικο καιρό. Από τα μολυβένια χαμηλά σύννεφα έπεφτε ψηλόβροχο όλη τη μέρα. Η πόλη κουρασμένη από την φθινοπορεινή λάσπη ανυπομονούσε για τα πρώτα χιόνια. «Τι θα γίνει», έλεγαν οι κάτοικοι ρίχνοντας μια ματιά έξω από το παράθυρο, όπου ακόμη ψιλοέβρεχε. «Τον καιρό δεν το διαλέγεις». Όμως ακόμη και αν δεν μπορούσαν να επηρεάσουν τα καιρικά φαινόμενα, κανείς δεν μπορούσε να τους στερήσει το δικαίωμα να επιλέξουν δήμαρχο. Αυτές τις μέρες λοιπόν η Τούλα εξέλεγε νέο δήμαρχο. Υποψήφιος για αυτή την υψηλή και υπεύθυνη θέση ήταν ο Νικολάη Νικίτιτς Νταμπρίνιν, έμπορος, αρτοβιομήχανος, επιχειρηματίας και έξυπνος άνθρωπος από μια σεβαστή οικογένεια της πόλης. Με λίγα λόγια, ένα άξιο πρόσωπο από κάθε άποψη. Και επιπλέον ήταν νέος. Ο υποψήφιος δήμαρχος μόλις είχε κλείσει τα 35.
Результаты выборов объявляли субботним утром. Люди собрались у здания Думы. Служащий в синем вицмундире вышел на балкон и назвал имя победителя – Николай Никитич Добрынин. Новым градоначальником себе они избрали человека щедрого и сострадательного, чье милосердие, подобно этому снегопаду, обильно проливалось на каждого, кто нуждался в помощи и поддержке. Добрынин и до своего избрания имел в городе репутацию человека, неравнодушного к нуждам ближних. Он делал постоянные пожертвования церквям, устраивал трапезы для нищих и странствующих богомольцев. Но именно в качестве градоначальника Николай Никитич смог наиболее щедро и широко проявить свое стремление помогать людям, так как теперь был в курсе абсолютно всех городских нужд и проблем.
Τα αποτελέσματα των εκλογών ανακοινώθηκαν ένα σαββατιάτικο πρωινό. Ο κόσμος είχε συγκεντρωθεί μπροστά στο κτίριο της Δούμας. Ένας υπάλληλος με μια μπλε στολή βγήκε στο μπαλκόνι και ανακοίνωσε το όνομα του νικητή, Νικολάη Νικίτιτς Νταμπρίνιν. Ακόμη και πριν από την εκλογή του, ο Νταμπρίνιν είχε τη φήμη ενός ανθρώπου με συμπόνια για τις ανάγκες των άλλων. Έκανε τακτικές δωρεές σε εκκλησίες, διοργάνωνε γεύματα για φτωχούς και προσκυνητές. Όμως ως δήμαρχος, ο Νικολάη Νικίτιτς είχε την ευκαιρία να εκφράσει την επιθυμία του να βοηθά ακόμη πιο γενναιόδωρα και ευρέως, καθώς πλέον γνώριζε όλες τις ανάγκες και τα προβλήματα της πόλης.
Добрынин с удивлением узнал, например, как тяжело живется так называемым нижним чинам, служащим, чьи должности находились на самых низких ступенях табеля о рангах. Получая грошовое жалование, они и их семьи, по сути, влачили нищенское существование. Николай Никитич из собственных средств учредил для них денежные пособия, оплачивал жилье, помогал продуктами. Однажды, в начале лета, Добрынин посетил Николаевский детский приют. Дети окружили градоначальника, а Николай Никитич спросил, чего бы им хотелось больше всего. И одна маленькая сиротка, подняв на Добрынина большие серые глаза, вдруг неожиданно ответила: «Побегать по травке». Пораженный и тронутый до глубины души, Николай Никитич оформил для приюта дарственную на один из принадлежавших ему участков с огромным фруктовым садом. Теперь у сирот была своя собственная дача.
Ο Νταμπρίνιν έμαθε με έκπληξη, για παράδειγμα, πόσο δύσκολα ζούσαν οι λεγόμενοι κατώτεροι υπάλληλοι, εκείνοι που κατήχαν τις χαμηλότερες θέσεις στην επίσημη ιεραρχία. Με πενιχρό μισθό, οι ίδιοι και οι οικογένειές τους ουσιαστικά ζούσαν στην απόλυτη φτώχεια. Ο Νικολάη Νικίτης, από δικούς του πόρους, καθιέρωσε οικονομικά βοηθήματα για αυτούς. Πλήρωνε ενίκια και παρήχε τρόφιμα. Μια μέρα, στις αρχές του καλοκαιριού, ο Νταμπρίνιν επισκέφθηκε το ορφανοτροφείο του Αγίου Νικολάου. Τα παιδιά περικύκλωσαν τον δήμαρχο και εκείνος τα ρώτησε τι θα ήθελαν περισσότερο. Και μια μικρή ορφανή, σηκώνοντας τα μεγάλα γκρίζα μάτια, το απάντησε ξαφνικά: «Να τρέξω στο γρασίδι». Συγκινημένος βαθιά, ο Νικολάη Νικίτης παραχώρησε επίσημα στο ίδρυμα ένα από τα οικόπεδά του, με ένα μεγάλο κήπο με φρούτα. Τώρα τα ορφανά είχαν το δικό τους εξοχικό.
Благодаря стараниям Николая Никитича в Туле появился Богородичный монастырь. На его строительство Добрынин пожертвовал 30 тысяч рублей. Крупную сумму выделил он и на возведение Богоявленского собора в Тульском Кремле. Уличное освещение, устройство городского сада с аттракционами, открытие конезавода. В осуществление этих и других важных проектов молодой энергичный градоначальник вкладывал не только казенные средства, но и свои собственные. За широкую благотворительную деятельность в 1879 году Добрынин удостоился дворянства. Но лучшим подарком для него было доверие сограждан. Николая Никитича избирали на пост городского головы 7 раз. Скончался Добрынин в декабре 1888-го. Почивший был известен добрым сердцем и щедростью благотворителя, писали тульские газеты.
Χάρη στις προσπάθειες του Νικολάη Νικίτιτς, χτίστηκε στην Τούλα η Ιερά Μονή της Θεοτόκου. Ο Νταμπρίνιν δώρησε 30.000 ρούβλια για την κατασκευή της. Έδωσε επίσης ένα μεγάλο ποσό για την ανέγερση του καθεδρικού ναού των Θεοφανίων στο Κρεμλίνο της Τούλα. Δημοτικός φωτισμός, δημιουργία του αστικού πάρκου με ψυχαγωγικά μέσα, η ίδρυση του υποφορβίου και σε όλα αυτά και σε άλλα σημαντικά έργα ο νεαρός και δραστήριος δήμαρχος επένδυε όχι μόνο δημόσια χρήματα, αλλά και προσωπικά, δικά του. Για τη μεγάλη του φιλανθρωπία, το 1879, ο Νταμπρίνιν ανακηρύχθηκε ευγενής. Αλλά το μεγαλύτερο δώρο για εκείνον ήταν η εμπιστοσύνη των συμπολιτών του. Ο Νικολάη Νικίτης εξελέγει δήμαρχος 7 φορές. Ο Νταμπρίνιν απεβίωσε τον Δεκέμβριο του 1888. Ο Εκλείπων ήταν γνωστός για την καλοσύνη και την γενναιοδορία του ως ευεργέτης, έγραφαν οι εφημερίδες της Τούλα.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Βασίλη Σούρικοφ, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος.
Маргарита Константиновна, Русский музей Санкт-Петербурга, как всегда, радует меня. Но вот взгляните, какая интересная работа Василия Сурикова, Первый Вселенский собор. Небольшая, но очень выразительная. Манера изображения настолько живая.
Маргарита Константиновна, το Ρωσικό Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης με γεμίζει χαρά όπως πάντα. Δείτε πόσο ενδιαφέρουσα είναι η εργασία του Βασίλη Σούρικοφ, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Ένα μικρό έργο, αλλά πολύ εκφραστικό. Η τεχνική απόδοση είναι τόσο ζωντανή.
Я бы даже сказала репортажная. Художник предлагает нам яркие психологические портреты участников церковного собрания, состоявшегося в 325 году в византийском городе Никее. Спокойно и величаво восседает на своем троне император Константин Великий. Перед ним на кафедре пламенно произносит свою речь Афанасий Великий. Жесты красноречиво свидетельствуют об убежденности оратора и его готовности отстаивать правду до конца.
Θα έλεγα μάλιστα πως μοιάζει με ρεπορτάζ. Ο ζωγράφος μας προσφέρει έντονα ψυχολογικά πορτρέτα των συμμετέχοντων της εκκλησιαστικής συνέλευσης του 325 μετά Χριστόν στη Νίκαια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ήρεμος και μεγαλοπρεπής κάθεται στο θρόνο του ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ω. Μπροστά του, στην εξέδρα, ο Άγιος Αθανάσιος Ω. Εκφωνεί θερμό λόγο. Οι χειρονομίες του μαρτυρούν την πεποίθηση του ομιλητή και την αποφασιστικότητά του να υπερασπιστεί την αλήθεια ως το τέλος.
Я так понимаю, святой Афанасий обличает еретика Ария, отрицавшего божественную природу Христа.
Ο Άγιος Αθανάσιος κατήγγειλε τον αιρετικό Άριο που αρνιόταν τη Θεία Φύση του Χριστού.
Да, Василий Суриков изобразил святителя Афанасия в центре картины, как одного из главных участников собора.
Ναι, ο Василий Суриков απεικόνισε τον Άγιο Αθανάσιο στο κέντρο του πίνακα, ως έναν από τους κύριους πρωταγωνιστές της Συνόδου.
Мужественный человек. Последовательно и стойко он защищал чистоту православной веры. Не только на Никейском соборе, где Арий был осужден, но и позднее, когда весь епископат уклонился в арианство.
Толмирос άνθρωπος. Έδινα ταλάντευτα και σταθερά τη μάχη για την καθαρότητα της ορθόδοξης πίστεως. Όχι μόνο στο ναό της Νίκαιας, όπου καταδικάστηκε ο Άριος, αλλά και αργότερα, όταν ολόκληρος ο επισκοπικός κύκλος κρίνεται πως περιέπεσε στον αραιανισμό.
Точно. Его еще тогда прозвали Афанасиус Контрамундум, что значит «Афанасий против всего мира». За свои взгляды Афанасий Великий претерпел гонения и ссылки. Но благодаря его упорству и смелости церковь сохранила один из главных догматов христианского вероучения, сформулировала и приняла символ веры.
Ακριβώς. Τον είχαν ήδη ονομάσει εκείνη την εποχή Αθανάσιος Κοντραμόντουμ, δηλαδή ο Αθανάσιος εναντίον του κόσμου. Για τις απόψεις του Άγιος Αθανάσιος υπέστη διώξεις και εξορίες. Όμως χάρη στην επιμονή και το θάρρος του, η Εκκλησία διατήρησε ένα από τα βασικά δόγματα του χριστιανικού δόγματος και διαμόρφωσε και υιοθέτησε το σύμβολο της πίστεως.
Конечно, в этом есть заслуга и многих других святых отцов. И некоторых из них Василий Суриков даже представил в своей работе Первый Вселенский собор. Кто, по-вашему, вот этот седой архипастырь на переднем плане, который так взволнованно прислушивается к речи Афанасия Великого?
Фисика, και πολλοί άλλοι Άγιοι Πατέρες συνέβαλαν σε αυτό. Και ορισμένος από αυτούς τους απεικόνισε επίσης ο Σούρικοφ στην εργασία του η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος. Ποιος κατά τη γνώμη σας είναι αυτός ο γυραίος, αρχιεπίσκοπος, με τα γκρίζα γένια στο προσκήνιο, που φαίνεται τόσο συγκινημένος από τον λόγο του Αγίου Αθανασίου?
Полагаю, что это его духовный наставник, епископ Александр Александрийский. Как известно, он председательствовал на Никейском соборе. Святитель Александр был тогда уже в преклонном возрасте. Он скончался через год после собрания.
Υποθέτω πως είναι ο πνευματικός του δάσκαλος, ο επίσκοπος Αλέξανδρος της Αλεξάνδρειας. Όπως γνωρίζουμε, εκείνος προείδρευσε της Συνόδου. Ο Άγιος Αλέξανδρος ήταν τότε ήδη σε προχωρημένη ηλικία και απεβίωσε ένα χρόνο μετά τη Σύνοδο.
Еще на картине среди других участников собора выделяется старец в простой монашеской одежде.
Στον πίνακα, ανάμεσα στους άλλους συμμετέχοντες, ξεχωρίζει επίσης ένας γέροντας με απλή μοναστική φορεσιά.
А это, скорее всего, святитель Спиридон Тримифунтский. Греческий епископ так скромно одевался, что однажды стражник принял его за нищего и отказался пускать в императорский дворец.
Αυτός κατά πάσα πιθανότητα είναι ο Άγιος Σπυρίδων, της Τριμηθούντος. Ο Έλληνας επίσκοπος ντυνόταν τόσο ταπεινά που κάποτε ένας φρουρός τον πέρασε για ζητιάνο και αρνήθηκε να τον αφήσει να μπει στην αυλή του αυτοκράτορα.
Ведь точно, на картине он держит в руках предмет, похожий на плинфу. Глиняную пластинку для строительства, аналог современного кирпича. По преданию, с помощью плинфы святитель Спиридон явил на соборе чудо, помогающее осознать единосущность лиц Святой Троицы. Епископ жал пластину и из глины вышли огонь и вода. «Как плинфа одна, а стихии в ней три», — сказал мудрый старец, — «так и Пресвятая Троица, единое божество в трех лицах».
«Ακριβώς. Στον πίνακα κρατά στα χέρια του ένα αντικείμενο που μοιάζει με πλίνθο, με πύληνη πλάκα οικοδομής, αντίστοιχη του σύγχρονου τούβλου. Κατά την παράδοση με τη βοήθεια του πλίνθου, ο Άγιος Σπυρίδων επέδειξε ένα θαύμα στην Σύνοδο για να κατανοήσουν την ομοουσιότητα των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Έσφιξε τον πλίνθο και από αυτόν βγήκαν φωτιά και νερό. Όπως ο πλίνθος είναι ένας, αλλά μέσα του υπάρχουν τρία στοιχεία», είπε ο σοφός γέροντας. «Έτσι και η Αγία Τριάδα είναι μια θεότητα σε τρία πρόσωπα».
Удивительно, как Василий Суриков смог в нескольких деталях запечатлеть ключевые моменты и интересные подробности Первого Вселенского Собора. А ведь он в то время был еще только выпускником Академии Художеств.
Είναι αξιοθαύμαστο πως ο Σούρικοφ κατάφερε με λίγες λεπτομέρειες να αποτυπώσει τα κρίσιμα σημεία και τις ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και ήταν τότε ακόμη φοιτητής στην Ακαδημία Καλών Τεχνών.
Это его дипломная работа.
Αυτή λοιπόν είναι η διπλωματική του εργασία?
Нет, первый заказ. В 1876 году художник участвовал в росписи Московского храма Христа Спасителя. И перед нами эскиз для этой большой работы. Собор большевики взорвали в 1931 году, а благодаря этюду Сурикова мы можем представить, какие изображения украшали его внутреннее пространство.
Όχι, ήταν η πρώτη του παραγγελία. Το 1876 ο ζωγράφος συμμετείχε στην αγιογράφηση του καθεδρικού ναού της Μόσχας του Χριστού του Σωτήρος. Αυτό που βλέπουμε μπροστά μας είναι ένα προσχέδιο για το μεγάλο έργο. Ο καθεδρικός ναός κατεδαφίστηκε από τους Μπολσεβίκους το 1931, αλλά χάρη στο σκίτσο του Σούρικοφ μπορούμε να φανταστούμε πόσο στολίζονταν το εσωτερικό του.
Эскиз Василия Сурикова, что хранится в Русском музее, как маленькое зеркальце, в котором отражается и великолепие храма Христа Спасителя, и церковная история первых веков христианства.
То скетчо ту Василий Сурикоф филасте сто Русико музео. Ине сан ена микро кафтеревтаки, опот анаклунде ке и мегалопрепе ту кафедрику ναού του Χριστού Σωτήρος και η εκκλησιαστική ιστορία των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού.
Свидание с шедевром.
Рандеву на то Аристургима.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.